transporti publik. A ju ka thënë gazetarëve se autoritetet druajnë për një sulm të ngjashëm me ato në Paris. Sistemi i metros i Bruxellit, ashtu si edhe të gjitha shkollat dhe universitetet, sot kanë qënë të mbyllura. Forca shtesë të sigurisë janë vënë në trena, stacione hekurudhore dhe aeroporte. Kryetari i Bruxellit ka urdhruar po ashtu restorantët dhe kafenet në qytet që të mbyllen, ashtu si edhe qendra tregtare dhe ndërtesat publike. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris të cilat kanë vrarë 130 veta. Bruxelli ka qenë në qendër të hetimeve, prej se është zbuluar se dy sulmues që kanë hedhur vetën në erë në Paris kanë jetuar në Belgjik. Një tjetër sulmues i Parisit, Abdelhamid Aboud, ka qenë belg me prej ardhje marokene. Mediat franceze kanë raportuar se 9 militant kanë kryer sulmet në Paris më 13 nëntor dhe se 7 prej tyre kanë vdekur. Presidenti i Francës, François Hollande, do të takoj këtë javë presidentët e shteteve të bashkuara dhe të Rusisë, Barack Obama dhe Vladimir Putin, për të diskutuar luftën kundër terrorizmit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë sot se terrorizmi tashmë është një rrezik real për qytetarët e Evropës dhe më gjerë dhe në këtë kuadër ka kërkuar shtimin e masave të sigurisë nga të gjitha institucionet e shtetit në mënyrë që Kosova të jetë përgatitur në të gjitha aspektet. Këto komente Mustafa i ka bërë në takimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës në të cilin është shqyrtuar gjendja e sigurisë. Në komunikatën e lëshuar për media, thuhet se janë rritur masat e sigurisë dhe gatishmëria operacionale, janë shtuar patrullimet në vendet publike, në institucionet shtetërore, lokale dhe qendrore, në misionet dhe rezidencat diplomatike, rrugët kryesore, mjediset multietnike, objektet fetare, arsimore, kulturore, si dhe në ambientet tjera të frekuentuara nga të rinjtë. Policia e Kosovës po ashtu ka bërë thirrje e qytetarëve që të rrisin vigjilencën dhe të shmangin kurdo që kanë mundësi vendet shumë të frekuentuara siç janë koncertet, ndeshjet sportive, klubet e natës, stacionet autobuseve apo qendrat tregtare. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të intensifikojë sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Duke folur në Paris pas takimit me kryeministrin e Britanisë David Cameron, Hollande ka konfirmuar se luftanijet franceze Charles de Gaulle do të i bashkohen aksionit ushtarak.
Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible.
Do të intensifikojmë sulmet ajrore dhe do të zgjedhim caqe që maksimizojnë dëmtimin e kësaj ushtrie terroriste, ka thënë Hollande. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Hollande dhe Kamerun po ashtu janë pajtuar për të rritur bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Mali ka nisur 3 ditët e ezis kombëtare për viktimat e sulmit të së premtës në një hotel në kryeqytetin Bamako. Së paku 19 veta kanë humbur jetën kur militanti islamik kanë marrë peng hotelin Radisson Blue. Trupat e Mali dhe ato ndërkombëtare kanë sulmuar më pas hotelin për të liruar stafin dhe mysafirët që janë mbajtur peng. Dy personat armatosur janë vrarë. 3 grupe të ndryshme islamike kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Nuk është ende qartë nëse ai ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lehtësuar formalisht ndalesën e eksportit të pajisjeve dhe teknologjisë bërthamore në Iran. Dekreti është publikuar nga Kremlini në të njëjtën ditë kur Putin ka arritur në Teheran për vizitë zyrtare. Ky veprim i autoriteteve ruse vjen pasi Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje në muajin korrik në bazë të së cilës Republika Islamike kufizon aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Sipas dekretit të ri, kompanitë ruse mund të eksportojnë pajisje në Iran si dhe të ofrojnë këshilla. Konservatori Mauricio Macri ka fituar zgjedhjet presidenciale në Argentinë. Me gati të gjitha votat e numruara, Macri ka fituar 51.5% të votave kundër Daniel Sciollit me 28.5% të tyre. Në një tubim në Buenos Aires, ai ka falendruar qytetarët dhe stafin për mbështetjen.
Gracias por haber creído. Por haber creído que juntos podemos.
Faleminderit që besoni se së bashku mund të ndërtojmë Argentinën që kemi ndërruar. Faleminderit, jam këtu për shkak të vendimit që ju keni marrë, ka thënë Macri. Kjo është fitoria e parë e qendrës së djathtë në Argentinë pas më shumë se një dekade. Gratë janë shumë pak të dukshme në media krahasuar me burrat, bën të ditur një studim i projektit për monitorimin e mediave globale. Hulumtimet e kësaj organizate kanë gjetur se gratë përbëjnë vetëm 24% të njerëzve për të cilët të dëgjohet në lajme, edhe pse përbëjnë gjysmën e popullsisë në botë. Sara Maçarian nga projekti për monitorimin e mediave globale thotë se situata nuk është shumë më mirë se një vjet se 20 vjet më parë kur ka nisur studimi i parë. Në vitin 1995, gratë kanë përbërë 17% të njerëzve që janë intervistuar ose kanë qenë subjekti lajmeve, krahasuar me 24% sot. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tashmë të njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma, ju mund të bëni edhe komentet e juaja për tema të caktuara. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.